Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Esters bog i det gamle testamente, og i tilføjelserne til Esters bog, og de står i de apokryfiske skrifter. Vi skal høre den tredje og sidste del af Esters bog. Den handler blandt andet om den jødiske højtid Purimfesten. Festen fejres 14. og 15. dag i den 12. måned, den som i den jødiske kalender blev kaldt for Adar. Lige siden Esters tid har jøder i hele verden fejret højtiden. Når man er i synagogen i de to dage, så læser man højt af Esters bog. Den handler om Haman, som lavede en lov om, at alle jøder skal dræbes, men Esther reddede dem fra udryddelse. Man læser historien om aftenen, og man fortsætter næste dag. Når oplæseren nævner navnet Haman, så bryder den øresønder rivende larm løs i synagogen. Folk, og det er jo især børnene, de begynder at slå på bordet og trampe i gulvet. Når der igen falder ro over forsamlingen, så læser man videre. Og næste gang Hamans navn det lyder, så bryder larmen løs igen. Det sker mange gange, for Hamans navn det er nævnt 20 gange. Ved Purimfesten spiser og drikker man mere, end man plejer at gøre. Jøderne de er normalt kendt for at være rolige og alvorlige, men ved Purim er man løssluppen, og der glæder man sig over livet. Purim er især en fest for børnene. Børnene klæder sig ud, og de større børn tager hen til de ældre i menigheden og giver dem små gaver. Traditionen siger, at man skal give penge til de fattige og gaver til hinanden. Gaverne skal være spiselige som chokolade, frugt eller en snaps. Det er gaven i sig selv, der betyder noget, ikke indholdet. Og man klæder sig ud, og man lader sig inspirere af beretningen om Esther. For i bogen viste det sig, at alle personer de er noget andet, end den man tror. Kongen viser sig ikke at være konge, for det er Haman, statsministeren, der handler på hans vegne. Og først til sidst, så bliver man klar over, at Esther er jøde. Og Haman er slet ikke den gode og retskaffende mand, som han lader som om han er. Esters bog viser, at Gud er den stærkeste, og han har kontrollen. I Esters bog, der er det første kendte eksempel på den form for jødehad, at man lader straffen for det en jøde har gjort, og man lader det ramme et helt folk. Jeg fortæller fra Esters bog, men også fra tillægget til Esters bog, det som der står i de apokryfiske skrifter. Men før jeg begynder på Esther, så vil vi spille sangen Ikke en spur til jorden. Og det er Frisk Luft, der synger.
Ikke en spur til jorden, uten at Gud er med. Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet. Ikke en blomst der visner, ikke en tåre falt uten at Gud vet om. Når stormen herjer, bladløse vintertrær. Tro det når brennen din bryter over din nakne.
lande seg. Trodde når Gud beskyttet midt i en kamp du står. Trodde når helt alene du med smerte som var alt for deg. Tror du når håp går under uten å reise seg? Ikke en spøk til jorden. Det et ord til
kong Seos af Persien har taget den jødiske pige Esther til hustru, til dronning, og nu lever hun sit liv i paladset. Men der er ingen omkring hende, der ved, at hun er jøde. For jøderne, de er ikke vellidte, og derfor har hun ikke fortalt om sin baggrund. Men hendes fætter og plejefar, Mordokai, han ved det selvfølgelig, og han er ansat ved hoffet. Men han siger ikke noget om Esther. Mordokai er dommer, og han plejer at sidde i byporten, og der kommer folk til ham for afgjort deres uenighed. Og det er almindeligt kendt, at Mordokai han er jøde, og han er stolt af det. Som så mange andre jøder holder han fast i den jødiske religion og deres ritualer. Han tror på, at der er én Gud, og han har skabt himmel og jord. Kong Seos udpeger den hårdmodige Haman til at være premierminister eller statsminister. Det betyder, at han har den næsthøjeste stilling i landet. Haman, han har et gammelt had til Mordokai, og han har ventet i flere år på, at han kunne få så meget magt, at han kunne hævne sig. Haman beslutter, at nu er tiden inde, og han vil ikke bare straffe Mordokai, men han vil hævne sig på hele det jødiske folk. Han taler kort med kongen, og så skriver han et brev, der bliver oversat til alle sprog. I brevet står der, at på den fastsatte dag skal alle jøder dræbes. Haman sørger for, at alle i hele det persiske rige, de ved besked. Og da Mordokai og alle de andre jøder hører det budskab, så bliver de dødsens bange. Mordokai beder Esther om hjælp, og hele det jødiske samfund, de går sammen om at faste og bede for Esther. For hun skal nemlig tale med kongen, men det er en farlig opgave. For der er dødsstraf for at komme til kongen, uden at man er tilkaldt. Og den regel, den gælder også for dronninger. Efter at bede til Gud i 2 dage, så tager Esther sit allerfineste kongedragt på, og så går hun ind til kongen. Og Gud gør et under, for kongen giver ikke Esther en dødsdom, men han spørger, hvad har Esther på hjerte? Og Esther inviterer både kongen og Haman, statsministeren, til en lille festmiddag samme aften. Det er en middag, som Esther har brugt hele dagen på at forberede. Haman bliver tilkaldt, og samme aften går de 2 mænd til Esthers fest. Kongen spiser, og ikke mindst drikker godt. Han er i godt humør, og han lover Esther, at hun kan få hvad som helst, hun vil have, om det så er det halve kongerige. Esther svarer, at hun igen vil invitere mændene til et festmiddag den næste dag. Hvis de kommer til den fest, så vil hun fortælle, hvad hun har på hjerte. Haman han er glad, og han er fornøjet, for det er en stor ære at blive inviteret. Og det er faktisk første gang, han har været stue med dronningen. Han går hjem i højt humør, men ved paladsets port, der får han øje på Mordokai, for han bliver siddende. Der er en lov om, at kongens ansatte skal knæle for Haman, men Mordokai bliver siddende. Haman er rasende, men han behersker sig og skynder sig hjem. Hans gode humør vender tilbage, og når han kommer hjem, så kalder han på sin kone og på sine nærmeste venner. Han praler med sin store rigdom og med sine mange sønner. Og ikke mindst er han glad for at være den næst øverste mand i Perseriget. Kun kongen er over ham. Og så fortæller Haman, at han den aften har været til en privat festmiddag hos dronningen. Han og kongen var de eneste gæster, og nu er de også inviteret til dagen efter. Og så står Haman et øjeblik, og så tilføjer han, han alligevel ikke rigtig er glad. Det kan han ikke være, så længe den ubehøvlede Mordokai sidder i paladsets fortrum. Hamans kone og hans venner, de kommer med et forslag. Han kan få lavet en høj galge, som han kan få Mordokai hængt i. Den galge, som vil kunne ses langt væk. Den skal være 20 meter høj, det vil sige så høj som en 5 eller 6 etagers hus er. Allerede i morgen, Haman, der kan du bede kongen om at få Mordokai hængt, og så er der ingenting til at forstyrre den kongelige festmiddag. Haman han er glad for det forslag, og så tilkalder han håndværkerne. Også kongen går fra dronningens fest, og han går ind i sin egen afdeling. Men den nat kan han ikke sove. Han giver ordre til, at landets krønike det skal hentes. Det skal være den bog, der handler om landets mindeværdige begivenheder. En af eunukkerne læser højt for kongen. Han læser blandt andet om dengang Mordokai opdagede, at to af kongens eunukker lagde planer om at dræbe den konge, ham der var hans forgænger. Kongen glæder sig over den loyale medarbejder og spørger, hvilken heder og ære Mordokai han fik. Og svaret er, han ingenting fik. Og netop i det øjeblik, så hører kongen fodtrin. Det er Haman, han kommer for at få kongens tilladelse til at hænge Mordokai. Men han når slet ikke at få sagt noget, for kongen spørger, hvad bør man gøre ved en mand, som kongen ønsker at hædre? Haman tænker, at kongen vil hædre ham selv. Hvem skulle det ellers være? Han svarer derfor. Den, der skal hædres, han skal have en kongelig dragt på, sådan en, som kongen selv har haft på. Han skal ride på en hest, som kongen også har ridet på. Og så skal han bære et kongeligt diadem. Og man skal føre ham til hest hen over byens torve, og foran ham skal en fornem mand råbe, denne mand vil kongen hædre. Så siger kongen til Haman, skynd dig at hente sådan en dragt og den hest, som du taler om. Du skal give det til jøden Mordokai, for det er ham, du skal hædre. Du skal gøre nøjagtigt, som du selv har foreslået. Hvor nødig Haman end vil, så er han tvunget til at gå foran Mordokai hen til byens torv. Haman han råber, se den mand, som kongen vil hædre. Efter den ridetur, så går Mordokai tilbage til kongens port for at passe sit arbejde. Men Haman dækker sit hoved til, og så skynder han sig hjem fuldstændig knust og ødelagt. Der fortæller han sin kone og sine venner om, hvad der er sket. Og ingen af dem er i tvivl. Hvis Mordokaj er jøde, så kan man ikke stille noget op. Han er en færdig mand. Ingenting kan redde ham. Haman har dårligt nok hørt deres dom. Og så kommer kongens tjener og henter ham til festmiddagen. Den fest, som han for ikke længe siden havde glædet sig sådan til. Kongen, Haman og Esther, de har spist, og nu sidder de og drikker af vinen. Der spørger kongen igen, hvad Esther har på hjertet. Kongen gentager, at han vil give hende alt, hvad hun ønsker sig, om det så er det halve kongerige. Esther svarer, at hvis hun har fundet noget for kongens øjne, så vil hun bede om, at kongen vil skåne hende og hendes landsmænd. Esther fortæller, at det jødiske folk, det skal udryddes fuldstændig. Hvis de bare skulle sælges som slaver, så ville hun ikke ulejlige kongen. Men en totalt udryddelse, det er en anden sag. Kongen undrer sig, for han har ikke hørt noget om den lov og den sag. Haman derimod, han bliver lige bleg, for det er jo ham, der har besluttet i kongens navn. Esther siger lige ud, at jødernes fjende, det er den onde Haman. Kongen er vred, og han skynder sig ud i haven. Og Haman, han er klar over, hvad den kongelige vrede, det kan betyde. Og han bønfalder Esther om noget. Haman er fortvivlet. Han knæler ned ved siden af sofaen, som Esther ligger på. Han taler sin sag, og så læner han sig ind over hende. Og lige i det øjeblik, så kommer kongen tilbage. Hvad i alverden, råber han. Overfalder du dronningen for øjnene af mig og ovenkøbet i mit eget palads? Og når tjenerne hører hans råb, så springer de til og overmander Haman. En af tjenerne gør opmærksom på, at Haman netop har stillet en høj galge op. Den står klar. Kongen beordrer, så hæng ham selv i den. Den dag bliver Haman hængt i den 20 meter høje galge, så alle kan se ham. Den kongelige vrede lægger sig, og han beslaglægger af Hamans ejendom og giver den til Esther. Kongen kalder på Mordokaj, og han står foran den kongelige trone. Der bliver han udnævnt til statsminister, og han får det segl, som Haman havde. Nu er det Mordokaj, der er den næst øverste i landet, og han kan skrive breve i kongens navn. Haman er død, men loven om jødernes udryddelse, den er der jo stadigvæk. Og jøderne i hele Perseriet, de er bange. Også dem, der er flyttet til Jerusalem, for de hører jo også ind under Perseriet. Endnu en gang går Esther uopfordret til kongen. Hun falder grædende ned for hans fødder. Kongen rækker sit guldscepter frem, og det er et tegn på, at hun er tilgivet, og hun gerne må tale. Hun bønfalder kongen om at sætte en stopper for planerne. Han må tilbagekalde Hamas befaling om, at jøderne skal udryddes. Esther vil ikke gå bære og se sit folk og sine slægts undergang. Både Esther og Mordokaj, de står foran tronen, men kongen svarer, at Haman, han er henrettet, og Esther har fået alt det, han ejede. Men når en lov, den er underskrevet og har fået det kongelige stempel, så kan den ikke trækkes tilbage. Men så siger kongen, at de gerne må skrive breve lige så meget, som de vil, og de må bruge det kongelige stempel. Og Mordokaj, han sætter sig ned og dikterer et brev til kongens sekretær. Han skriver blandt andet, nogen, underforstået Haman, har fået alt for meget magt og ære, kun fordi han har givet ualmindelig mange penge til velgørenhed. Så er der nogle mennesker, kan få store tanker om sig selv, og så tåler de ikke modgang. De lægger onde planer, der strider imod det, de siger. Mordokaj giver et eksempel. Haman, han var Amalekit. Han havde i virkeligheden intet persisk blod i sig. Han kendte ikke til godhed, sådan som perserne gør. Han blev modtaget som en gæst i Persien, og han nød godt af den venlighed, som han fik. Han fik oven i købet en titel af vor far, og han blev hyldet som den næsthøjeste person i riget. Men han kunne ikke tåle den høje stilling, og så udtænkte han en listig måde, så han kunne dræbe den fuldendte dronning Esther. Sammen med hende skulle også Mordokai og hele deres folk dø. Haman troede, at han kunne narre kongen, og han kunne få det persiske herredømme over på makedonernes hænder. Og Mordokai fortsætter med at skrive, Haman var ikke værdig til sit embede. Guvernørerne i alle provinser bør derfor ikke følge det, der blev udsendt af Haman. Og i øvrigt, så er Haman hængt uden for Susas porte. Guvernørerne skal offentliggøre denne skrivelse overalt, og jøderne skal have lov til at følge deres egne love og skikke. Og så skal jøderne have hjælp, så de kan forsvare sig den dag, hvor alle ustraffet har ret og pligt til at dræbe jøder. Gud Herren vil gøre denne dag til en glædesdag i stedet for en undergangsdag. Og så kommer Mordokai med en trussel, for enhver by eller provins, der ikke gør, som der står i brevet, de skal fortæres af svær og ild. Deres by skal stå ubeboet hen, og dyr vil i al fremtid undgå dem. Mordokai slutter brevet med understrege, at skrivelsen den er gjort til lov. Og brevet det bliver oversat til alle sprog og kopieret. Og så sætter rytterne sig op på de kongelige heste og galopperer afsted. De skal rundt i det store perserige. Og brevet det bliver også læst op i Susa, og så forlader Mordokai paladset den dag. Han har guldkrone på hovedet, og det blå-hvide kongelige tøj og den purpurfarvede kappe, der hører til. Han går gennem byen og lader sig hylde af befolkningen. De kongelige kurerer kommer hurtigt rundt i landet, og hver gang de kommer til en ny by, så bliver jøderne begejstrede. Og de fejrer det budskab med fest og dans. Mange ikke-jøder slutter sig til dem, for det der er sket, det giver stor respekt. Og så bliver det den 13. dag i den 12. måned. Det er den dag, at jøderne har været så bange for i næsten et helt år. De er bange, men deres venner har set frem til den dag med glæde. I de forskellige byer og provinser slutter jøderne sig sammen til en fælles front. Mange steder bliver de angrebet, men de forsvarer sig, og Gud er med dem. I Susa dræber jøderne 500 mænd, imellem dem er Hamans 10 sønner. Jøderne er tilfredse med sejren, men de tager ikke de dødes ejendele, sådan som det ellers er skik og brug. Dagen efter fejrer man sejren i hele Persien. De fejrer, at de har overlevet. Men i Susa går det lidt anderledes til. For den aften hører kongen om jødernes sejr. Han sender bud til dronning Esther og spørger, hvad hun mere vil have. Og Esther beder om, at man i Susa må fortsætte kampene, også dagen efter. Og at Hamans 10 sønner må blive hængt op på pæle til spot og spe for alle. Det går kongen med til, og kampene fortsætter også dagen efter. Og der blev dræbt mange den dag. Først næste dag så hviler jøderne i Susa. Nu er det deres tur til fest og dans. Mordokai skriver et brev til alle jøder, uanset hvor de bor henne. Hvert år skal man fejre Purim den 14. og den 15. dag i den 12. måned. Det skal være en fast tradition, og man skal kalde det for Purimfesten. Esther skriver også et brev, og hun får hjælp af Mordokai. Og hun lægger retningslinjerne for festen, og de retningslinjer, man stadig følger i de jødiske hjem og i synagogen. Mordekaj blev hurtigt højt agtet. Han får stor magt og indflydelse, og guvernørerne rundt om i landet har stor respekt for ham. Mordekaj, han er også respekteret hos jøderne, og han bliver ved med at tale deres sag, og han gør meget for at sikre dem og deres børns fremtid. Der var jeg valgt at fortælle fra Esters bog, kapitel 7, 8, 9 og 10, og fra tilføjelserne til Esters bog, tilføjelse E. Og vi slutter udsendelsen med at spille sangen "Ingen er så tryg i fare", og det med ekomotetten.
Tryg i fare, som Guds lille børneskare. Fuglen er i skjul bag løbet, stjernen er højt over støbet. Herren selv på Sions bjerg, for sit folk er skjold og bære. Hilsa et ord og os på barne, bære os på fred og varme. Om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver. Hans mål er kun det ene, barnets sande vil at tjene. Fryd dig da, du lille skare, Jakobs Gud vil dig bevare. På hans mindste vink må alle fjenderne til jorden falde. Og når end er kampens dage, end hver jordisk lyd og klage, kalder os og faders stemme til en ny